الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، leo tarehe 30 au tarehe moja, tarehe 30 ya Rabiul Akhir au tarehe moja ya Jumada al-Akhir, yani hathihi al-layla, katika mwaka huu wa 1445 hijiria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 14 mwezi wa 11 katika mwaka wa 2023, tuko kwenye majlisi ya tatu, kikao hiki cha tatu katika silsila na mtiririko na mfululizo wa rududi zetu za kiilmu. Rududi hizi zinaelekezwa moja kwa moja kwenye yale ambayo yamezungumzwa na baadhi ya viongozi wa bid'a katika miji yetu wakitetea bid'a. Na sisi ni wajibu wetu kufafanua na kuweka sawa kwamba hili lililofanyika au hili lilisemwa si sahihi, ni jambo la kimakosa, na sahihi ni hivi. Leo biidhnillahi alkarim tutakuwa na nukta moja tu. Nimeihusisha nukta hii moja kutokana na uzito wake, kwa sababu ni msingi mzito ambao unajenga juu yake shubuhati nyingi. Na ndani yake kuna mambo mengi yanaingia hapo, na yamezungumzwa na watu ambao kwa upande wao ni watu wazito. Baadhi yao wanawachukulia kwamba hawa hawawezi kukosea, hata kama hawasemi kwa kauli, lakini lisanul hal inapelekea huko. Na ndio maana pale anapojitokeza mtu kuwakosoa, hata kama ni kwa haki, utaona namna wanapokuja juu. Sasa msingi huu ambao ni msingi wa atarku, au kwa lugha nyingine pia za kusema sunnatun tarkiyatun, sunna ya kuacha, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameliacha, na hali ya kwa sababu ya kulifanya jambo hilo, ipo sababu hiyo, haja imeupelekea na kuhukumilia kufanywa jambo hilo. Kizuizi cha kumzuia kutokulifanya hakuna, kizuizi cha kumzuia kufanya hakuna, na wala si katika mambo ya kimaumbile, ni mambo yanayofungamana na ibada. Lakini yeye hakufanya, sababu ya kufanya iko na kizuizi cha kumzuia hakuna, hakuna kizuizi, lakini yeye hakufanya jambo hilo. Hiyo ndiyo yule ambayo wanawazuoni wanaita sunnatun tarkiyya. Sasa kwa kuwa tunayemjibu anajulikana na sauti yake yajulikana, bwana huyu katika kuzungumza kwake akazungumza kwamba ni kwa lugha ya kuonyesha kana kwamba hakuna sunna inaitwa sunnatun tarkiyya, huu ni ujanja, ujanja tu umeletwa, na ujanja, ujanja huu akaunasibisha kwangu mimi. Anasema na bwana huyu katika ujanja, ujanja wake yeye asema hivi: tunapofahamu sisi sunna ya kihadithi ni mambo mangapi?
Na huyu bwana katika ujanja, ujanja wake, tunapofahamu sisi sunna ni mambo mangapi? Sunna ya kihadithi,
kauliza swali, kisha akataja ubeti kauli nabiyina alhadithu mustaqar fil fi'li wat taqriri wal wasf al aghar,
ni mambo mangapi sunna ya kihadithi mangapi? Qawlu nabiyina alhadithu wastaqar fil qawli wal qawli wat taqriri wal wasf al aghar, sio mambo manne.
Sasa kwamba sunna imegawanyika katika sehemu hizo tu, sasa asema huyu bwana,
huyu bwana mmoja asema kuna as-sunnatu tarkiyya, tarkiyya, kuna as-sunnatu tarkiyya.
Anaendelea, wajua kwa nini kaiingiza hii?
Wajua kwa nini akaiingiza hiyo? Ili iwe aliloliacha Mtume, kule kuacha ni sunna, watu waache. Bora hii ni kule kujibu ile hoja, atarku adamu dalili wa adamu dalili laysa bidalili.
Akasema hivyo, kaendelea sasa akatuletea as-sunnatu tarkiyya,
atarku adamu dalili wa adamu dalili laysa bidalili. Sasa akatuletea as-sunnatu tarkiyya,
kwa kuwa Mtume kaacha
na nyinyi muache.
Anaendelea, anajenga hoja.
Sasa je, hii ya Saidina Umar hii hakukhalifu as-sunnatu tarkiyya?
Msikilizaji mmoja akajibu pale, kakhalifu. Akaendelea tena, Mtume SAW akaanzisha alafu akaacha.
Tena Mtume akaanzisha alafu akaacha. Hoja ni kwamba Mtume akasema nimeogopa isije ikafaradhishwa. Sasa baada ya Mtume kufa ilikuwa haiwezi faradhishwa tena, ndio maana Saidina Umar akaileta. Bado tuko pale pale, katenda ambalo Mtume kawacha. Sababu Mtume hakusema nikifa fanyeni na alafu kwani Mwenyezi Mungu kama jambo kataka kulifaradhisha eza asilifaradhisha kwa sababu Mtume kaacha kulifanya?
Bwana endelea.
Na kama ataka kufaradhisha jambo eza asilifaradhisha mpaka lifanywe na Mtume? Kwamba kwa sababu Mtume au jambo hakutaka kulifaradhisha, sasa Mtume alifanya ndio yeye alifaradhishe? Hiyo Mtume mwenyewe anajua hikima yake kusema nimeogopa lisifaradhishwe juu yetu, lakini sio hakika kwamba Mtume angeendelea kuswali Mwenyezi Mungu sasa anabadaa akaona jambo zuri eti hili, ngoja nilifaradhishe.
kicheko kikatokea pale watu wakacheka, na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam naye kaona afanye hila sasa,
na kwamba mtume naye kaona afanye hila sasa, kwamba ninapomwona Mwenyezi Mungu atalifaradhisha ili bora niliache. Allahumma sallallahu.
Watu wakacheka tena, kisha akasema mmoja wao katika wale, baada ya shekhe sasa kutoa hoja namna hiyo, lazima wakulea watu sallu ala nabi, wengine wakaitikia. Kisha akamalizia kwa kusema hivi, ni vitu ambavyo wala sio hoja za kutegemea maskini, lakini jamaa atokapovu.
Hivi ni vitu ambavyo wala sio hoja za kutegemea maskini, lakini bwana jamaa atokapovu. Tena bwana, nimesikia kuna kauli moja kaitamka mbaya sana, sema watu bwana kwa sababu ya uvivu tu, uvivu wa kufikiri na kufanya utafiti, uvivu. Haya, sisi wavivu wa kufikiri, tena sisi kuanzia hao mashekha walokuanzisha alifu mpaka sisi ni wavivu wote wa kufikiri, lakini sisi fikra zetu ndio hizo za kwamba kwanza alilotaka kulifaradhisha Mwenyezi Mungu hilo ni toka azal, mtume kalifanya hakulifanya, Mwenyezi Mungu atakulifaradhisha atalifaradhisha tu. Na halafu kama Saidina Umar kaona kwamba sasa haliwezi faradhisha tena akalifanya, tayari kesha khalifu sunna yako tarkia. Saidina Abi Bakar alipokusanya msahafu, sunna yako tarkia, kesha khalifu tayari. Saidina Uthman alipoleta adhana mbili badala ya moja siku ya Juma, tayari sunna yako khalfia, kesha khalifu. Wala usilete hoja kwamba wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Kama ukileta hoja hiyo, basi na sisi twasema makhalifa waongofu wametufundisha kwamba weza fanya ambalo mtume hakufanya, tena wanatuambia leza kuwa kheri pia. Tumeelewana jamani? Twendeni vizuri, tusibabaishwe bwana.
Hayo ndio maneno ya mwisho kumnuku. Sasa pingine ikiweka sauti yake atasikika vizuri zaidi, kwa sababu raha ya sauti ni ile mwenye asikiki mwenyewe vile anavyosema. Bila shaka unapokuwa unamnukuu mtu, ibara nyingine zikaanguka mahali pa istifahamu, wewe ukawa umepita bila istifahamu, mahali pa taajub. Lakini sauti ikisikika kwa haya niliyosema mpaka hapa, utamsikia vizuri namna anavyojenga hoja katika masala inaitwa masala ya tark. Kwanza haoni kwamba kuna sunna inaitwa sunna tutarkia. Sasa katika kumjibu katika jambo hili, hapa pana mambo mengi sana. Sisi nataanza na nukta hiyo kwanza. Sisi tunapokuwa tunawaambia ndugu zetu, na pia tunapojihusia sisi mara kwa mara, na hili jambo mimi nalizungumza sana, kwamba tuwe na utaratibu wa kufanya buhuthi za kiilmu, tusitosheke na mukhtasarati tunazozipata kutoka kwa mashekhe, kutoka kwa walimu au ulumu za ala unazozisoma. Mtu asoma sana nahwu, asoma sarf, asoma balagha, asoma usulul fiqhi, mustalahul hadith na ulumu nyingine katika ulumul ala. Zile ni ala, ni nyenzo mapewa za kwenda kutafutia elimu. Ni kama mtu aliyekupa jembe mathalan na panga. Jembe kazi yake ni kulimia. Sasa wapewa majembe mapya mapya na mapanga ya kukoa kabisa. Wewe wajisifu tu kama una mapanga, una majembe ya kukoa, lakini kulima ulimi. Faida yake nini? Wapewa nyavu wewe za kuvulia samaki, lakini kuogelea kwenye pia hujui, wala hujifunzi bahari ulikoje. Una nyavu tu na manini sijui huko, na zana za uvuvi, lakini huna lolote katika kuvua. ni ala hizo, hazikufanyi kuwa wewe sasa ndio tayari ndio hodari. Kuna watu wanunua vitu vizuri vizuri katika ala. Mtu zakawa na mashine nzuri ya mazoezi, vifaa gym ya kutosha kabisa, lakini hakuna mzembe kama yeye. Hana moja katika kufanya, lakini ala anazo. Yani hii nataka kuleta sura kwamba mtu usitosheke na zile ulumu za ala unazosomeshwa. Umesoma tajwid vizuri kabisa, umesoma nahwu vizuri, umesoma kadha vizuri, lakini ile ni ala ya wewe sasa kuingia kwenye kusoma kwenye vitabu vya ilmu. Na usidanganywe bwana, huwezi ukasomeshwa elimu yote, kwamba shekhe akusomeshe mwanzo mpaka mwisho, akusomeshe Fathul Bari kutoka mwanzo mpaka mwisho aimalize. Akimaliza Fathul Bari akusomeshe Al-Minhaj Sharh ya Muslim Ibn Hajjaj yote mpaka mwisho. Akimaliza akusomeshe Tuhfatul Ahwadh mathalan mwanzo mpaka mwisho. Akimaliza utasoma vitabu vingapi? Usome Siyaru A'lamin Nubala mwanzo usomeshe. Ni kwamba zile nyenzo ulizokuwa nazo baada ya kupewa mafatihu za ulumu, kasomeshwa baadhi ya vitabu vya ilmu, tarjama zake, kama wewe utaka tarjama na ufafanuzi wake na msingi katika lugha, lakini lazima upewe msingi katika masuala ya kiutafiti. Sizungumzi kujisomea kitabu kimoja vitabu viwili, yanapokuja masuala namna ya kuweza kuyatafiti na kukusanya njia zake zile za ukusanyaji wa masaili, kwa sababu kwanza ni masuala ya takmish, alafu je fanya tahriri ya masaili, tartibu ya masaili, fanya tanqih katika bahthi yako. Kuna masuala ya kuangalia akwali, kuzipima hizi na zile, tarjihi katika hizo. Si kazi ndogo, si wala sio kazi ya kitoto, lakini ina faida na ndio yenye manufaa. Na ndio maana hata kule maskuli, natoa ufafanuzi kidogo, hata kule maskuli ukienda, wanafunzi wanaosoma elimu za mwanzo hasa katika miji yetu wanasoma kinadharia zaidi, na huyo anayesoma kinadharia hawezi kuwa mtaalamu kwa nadharia yake. Kafundishwa mahesabu magumu magumu, sawa, kafundishwa si vitu gani biology huko, mambo mazito mazito, lakini huyu kama hatafundishwa mambo ya kiutafiti na katika mambo ya tathbiti, sasa ndio kazi hii hapa. Zile hesabu ulizozisoma kule ulizofanyia mtihani kwenye mtihani wako wa form 6 ndio hizi hapa zifanyie kazi. Kama hakufundishwa hivi haiwezi kumsaidia chochote kabisa. Maana kizungumza kishule shule pingine labda watu wanaweza kukuelewa, na pingine labda wewe ukabaki kuwa mwalimu tu wa kuwafundisha wenzako hizo hesabu ulizosomeshwa wewe, lakini huwezi kuitwa wewe ni mtafiti katika mambo. Lakini kile unavyokuwa unaendelea katika kusoma na ukajijenga katika misingi hiyo, lakini ukienda na utaratibu ule ule wako wa O level na A level huko katika vyuo huko, bado utabaki vile vile mjinga na mpumbavu. Huwezi kuwa wewe ni mtu mtaalamu. Kazi yako ni kukremu vitu basi na kufanya mtihani na kufaulu. Kuna lolote ni lazima utupe ile kalamu nasli, uchukue kalamu takhrij kama wanavyosema, au kalamu albahth wa taftish. Sasa hili ndilo litakalokusaidia wewe, hifadhi utakavyovihifadhi, visomi utakavyovisoma, lakini itakapokuwa sasa unafika katika marhala ya masala kwamba sasa watakutafiti jambo, huna uwezo huo, ima kwa kuwa huna njia za kufanya hivyo, au ni mvivu na mvivu wa kutafakari na kuangalia masaili, au nyenzo huna. Maarifa unayo pia, lakini nyenzo huna, huna vitabu wala huna njia za kutafiti, utaanguka katika shimo refu sana na wala hutaleta faida. Sasa haya nimeyazungumza kutokana na haya maneno ambayo yametangulia hapa. Haya maneno yamezungumzwa, hayakujengwa katika msingi wa kielimu wala kiutafiti, maneno tu. Yanaweza kuzungumza mtu yoyote maneno haya, awe mtaalamu au si mtaalamu. Pengine mtu mwingine anaweza kusikia akasimama akazungumza hivyo hivyo tu, akahifadhi naye akachukua akapeleka huko mbele. Kwa hiyo haya maneno hayakujengwa katika msingi wa kielimu. Kwa hiyo huyo anaitwa alalimu alalamu, yeye anatuambia kwamba kwa mujibu wa maelezo yake hapa tuliyotaja ni kwamba sunnatut tarkia nimeileta mimi kwa kutumia ujanja wangu. Ina maana kwamba sunna hiyo haipo kwa watu wa elimu, haijulikani katika fani wala katika mali popote. Na lengo la kuileta mimi sunna hii ni kupinga kauli ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar iliyopo katika Sahih. Mtazama kauli ile nikaona hii kauli nitaipinga vipi? Nikatafuta neno kasema kuna sunna za sunna za tarkia. Pia anadai kwamba maswahaba wakiwemo khalifa wa ungofu radhiallahu anhu wao wameikhalifu hii sunna yangu inayo tarkia. Wameikhalifu. Abu Bakar alipokubali kusanywa Qur'ani ameikhalifu sunna hii. Umar radhiallahu anhu alipokubali kuileta swala ya tarawih tena baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, na akasema ni'matil bid'atu hadhihi, pia mikhalifu hii sunna yangu. Hivyo hivyo Uthman na wengineo katika masahaba. Sasa mambo haya ni mambo ya kielimu, lakini yamezungumzwa kivurugu vurugu, hayakuchunga misingi ya kielimu. Lakini sisi tutakapoyarudisha katika mkondo wake, hata kama watu wanazungumza vurumisha vurumisha nje ya misingi ya ilmu, basi sisi tusifuate njia zao, tuyarudishe mambo katika mkondo wake, yani tuyapeleke mambo kielimu badala ya kuvurumiza vurumiza maneno. Mimi mjadala wangu katika nukta hii nitaujenga zaidi pamoja na kuifafanua sunnatu tarkia na kuithibitisha kwamba ipo, lakini mjadala huu nitaujenga kwenye kauli ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakr katika kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 8 pale aliposema وعدم وقوع سورة الاجتماع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في عصره لا يدل على التحريم. وعدم وقوع سورة الاجتماع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في عصره لا يدل على التحريم لأنه من باب الترك، وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. شيخي katika kutetea kufaa kwa maulidi na mikusanyiko ya maulidi kwamba hii inafaa, katika kulitetea jambo hili ameleta ibara hii akasema, na kutotokea sura au kutotuka au kutotokea sura ya kukusanyika kwa ajili ya kumswalia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake hakufahamishi juu ya uharamu kwa watu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikutokea kwao kuwa waliwahi kukusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atambia hivyo hiki kitendo, hili jambo la kuwa wao hawakufanya hivyo, sura hii haikuwahi kujitokeza katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia shekhe kwamba jambo hili halifahamishi kwamba kulifanya sasa ni haramu, si wale hawakufanya hawakufanya. Basi kwa hata kama wale hawakufanya haionyeshi kwamba sisi tukifanya tunafanya haramu. Atuambia maneno haya kwa nini? Kwa sababu hilo ni katika mlango wa kuacha, na huko kuwacha hakufahamishi juu ya uharamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya jambo fulani, basi iwe ukija ukilifanya wewe baada ya kuwa yeye ameshafariki ni haramu. Hapana, kuwacha kwake hakufahamishi uharamu, kwa sababu huko kuwacha ni kukosekana au kutokuwepo dalili, ni ukosefu wa dalili, na kukosekana dalili siyo dalili. hakuna dalili, na kama hakuna dalili basi si dalili. Jambo kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hakulifanya haionyeshi kwamba ni haramu, haionyeshi kwamba ndio dalili ya uharamu, kwa sababu kule kutokufanya si dalili. Jamani, ilikuwa inatakiwa dalili nyingine ya kukataza, mathalan kwamba msifanye, hapo ingekuwa ndio haramu sasa. Lakini maadamu hakusema kitu, kaacha tu, kuacha sio dalili kwamba ni haramu. Hii haya ndio maana ya Sheikh. Na huyu bwana huyu al-alimu al-allama huyu ameyajenga maneno yake juu ya msingi huu. Na mimi nilipokuwa nikizungumzia hiyo sunna tutarkia, yeye akileke haraka haraka kampelekea kwamba atakuwa mjibu Sheikh huyo. Hakuna sunna tutarkia hiyo yako hiyo. Akikataa. Kwanza pia maswahaba bin Khalif, Abubakar, Sayyidina Abubakar kin Khalif, Sayyidina Umar kin Khalif, Sayyidina Uthman kin Khalif, wao ni Khalif, hiyo sunna yako tutarkia. Mimi nitajibu maneno haya kwa nukta nyingi tu. Lakini nitaanza kwa kusema kwamba katika makosa makubwa ambayo ameyaingia shekhe na kuteleza, alipokuteleza Allah amsamehe, ni kuyaleta maneno haya kwa sura ya ujumla bila ya kufanya tafsil, bila ya kufanya upambanuzi. Na wanawazuoni waliobobea katika mambo ya ilmu wanasema al-ijmalu fi maqami at-tafsil khalalun fil ilmi. Al-ijmalu fi maqami at-tafsil khalalun fil ilmi. Kufumba fumba na kufunga funga maneno kuyaleta kwa ujumla katika mahala au sehemu ya kufanya upambanuzi ni kasoro katika ilmu, kosa, jambo la aibu. Mtu anapofanya bahthi yake ya kiilmu mahali ambapo anapotakiwa afanye tafsili akafanywa ijmali, atakuwa amepatwa na aibu na kasoro. Lakini pia kinyume chake, watafsilu fi maqami alijmali fasadu fi dhawq. Na mtu kufanya upambanuzi akafafanua katika mahali pa kufanya ijmali ni kuharibu muonjo wa maneno, ile ladha ya maneno unaipoteza. Kwa hiyo kila kitu watakiwa ukiweke katika mahali pake. Huo ndio ufasaha na ndio uhudari na ndio usawa, ndio usahihi katika jambo la ilmu. Na hapo ndio utakuwa umenasihi, kinyume cha hivyo utaharibu. Na ndio maana al-Imamu Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr, أولا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كذلك نونية ياك أنا منين مزوري اليسيمة فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان فعليك بالتفصيل والتبيين. Lazimiana au shikamana na upambanuzi na ubainifu unapozungumza maneno mahali pa tafsil na tabiin. Lete tabiin, lete upambanuzi na tafsil. Fa li itlaq wal ijmal duna bayan, kufanya itlaq na kufanya ijmali pasi na kupambanua, pasi na kubainisha. Qad afsada hadha alwujuda, mambo haya mawili yameuharibu huu ulimwengu. Dunia imeharibika kwa sababu ya mambo ya ijmal na itlaq katika mahali ambapo kunahitaji bayani. Wa khabata al-adhhan, na mambo haya mawili yakaziangusha akili za watu. Wal araa, na rai. Kila zamani, katika zama zote, kila wakati na kila zama, watu walipokuwa wameacha kufanya tafsili na tabiin, wakafanya ijmal na itlaq katika mahali panapohitaji bayani, basi akili zao ziliteleza na rai zao zikaanguka. Hawakutengeneza jambo. jambo wakaliharibu. Sasa masala ya tarki yana tafsiri, tafsiri ndefu sana, ambayo wanawachuoni kwenye vitabu vyao wameileta tafsiri hiyo. Kwa haraka haraka, kabla sijarudi kwenye maneno ya huyo aliyeleta ambaye tunamrudi katika majalisi hizi, nataka kumsomea baadhi ya maneno ya wanawazuoni katika kuthibitisha kwamba kuna kitu kinaitwa as-sunnah at-tarkiyya. Al-Imamu Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fadhlu Ilmi Salafi ukurasa wa 31 anasema, fa amma mattafaqa as-salafu ala tarkihi fala yajuzu al-amalu bihi li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi. Ama yale waliwafikiana salaf, watangulizi wema wale, juu ya kuachwa kwake, haitafaa kuyafanya kwa sababu hawakuyaacha isipokuwa baada ya kujua kwamba hayafanyiwi kazi haya. Sisi katika mtazamo wetu na msimamo wetu, tuaona kwamba sunnatun tarkia ipo na imethibitishwa na wanawazuoni, na ushahidi wa mambo upo na mambo yapo yanaonyesha ya kwamba hii sunna ipo. Ni mamoja wewe waijua au huijui. Pengine labda ulisoma kitabu fulani ukaona kwamba kuna maelezo mitatu tu, kumbe ziko tano, kumbe 20. Masala ya kugawa na vigawanyo, hizi ni istilahati za wanawazuoni. Sasa unaweza kusoma kitu fulani kwa wanawazuoni fulani wakigawa hivi, wengine wagawa tofauti na hivyo. Sasa kile ambacho wewe hukukiona huwezi kusema hakipo. Idha lam tara al-hilal, ndio usipouona mwezi mwandamu, basi wakubali wanaume waliouona. Sasa sisi tuamini kwamba kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya katika zama zake. Tukisema hakuyafanya, kwa maana hakusema wala hakutenda wala hakuna aliyefanya mbele yake na yeye akakubali akatuza, kwa maana hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake. Na sababu ya kulifanya jambo hilo au sababu ya kufanywa jambo hilo ilikuwepo, na hakukuwa na kizuizi. Kwa hiyo yako mambo ya aina hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafundisha mpaka ameondoka duniani. Sababu ya kufanywa mambo hayo, tena ni mambo ya kiibada, sababu ya kufanywa haikuwepo, na hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kilimzuia. Mambo ya aina hii yanaingia katika as-sunnah at-tarkiyya. Wewe ukija ukiyafanya mambo hayo utakuwa umezua. Kwa nini? Kwa sababu umetenda aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam bila. Hivi vipengele viwili ni muhimu sana, si kwamba ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini kaacha? Je, sababu ilikuweko? Haja ilikuwepo, ilihukumilia kufanya? Ndiyo, haja ilihukumilia kufanya, sababu ya kufanya ilikuwepo. Mbona hakufanya? Kulikuwa na kizuizi. Kizuizi kilikuwepo? Ndiyo au hapana? Hakuwa na kizuizi. Kwa hiyo kama sababu ilikuwepo na kizuizi, hakuna kilichomzuia kuja kulifanya jambo hili baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa umekhalifu sunna ya sunna tutarkia, na hapo utakuwa umezua katika dini. Nimesema nataka nitangulize mambo haya kwa sababu kuna mambo ya kuhoji. Sisi Waislamu wote pamoja na tofauti za madhehebu zilizopo, tunakubaliana kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliswali swala za Idi mbili, Fitri na Adha. Na huu ni mfano nimeutoa mara nyingi sana katika kuelewesha jambo hili, na leo nautoa tena mfano huu, na panapo uhai nitaendelea kuutoa mahali popote pale. ambapo itabidi kutolewa mfano juu ya sunna tutarkia. So, mbona kila siku mfano ni huo huo? Mifano iko mingi, lakini hili ambayo iliko wazi kabisa. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuleta adhana, hakufundisha adhana katika swala za kupatwa jua na mwezi, wala swala ya kuomba mvua, wala swala ya jeneza, wala swala ya tarawih. Hakuleta adhana wala hakuleta ikama. Je, sababu ya kuadhiniwa ilikuwepo? Maana tuadhini sisi katika swala, tuwaita watu pamoja na kutangaza kuingia wakati, lakini kuwaita watu waje kwenye jamaa, i'lamu nnas, kufahamisha watu. Watu wamelala majumbani, kisha takutujua kwamba utakuambia kwamba mwezi umepatwa, waambiaje? Je, kuna adhana, kuna ikama, kuna nida? Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka muda wa swala ya Idi umefika muda, hakuna adhana. Sababu iko ya kuitwa watu, muktadhi upo, hikma ya kuhukumilia kuwekwa jambo hili ni kuwepo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya. Je, kulikuwa na kizuizi? Kuna kitu alikuwa anakiogopea? Hakuwa na waadhini wa kutosha? Kuna jambo lolote lilimzuia? Hapana. Basi inafahamika ya kwamba kumbe jambo hili utaratibu wake ni acha kuadhini. Ndiyo maana hakuna khariji wala rafidhi wala sufi khurafi wala sunni salafi wala hizbi wala fulani wala allan anayeleta adhana katika swala ya Idi. Sasa twende pamoja sisi na huyu al-alimu al-allama, tujali atokee mtu sasa katika wakati huu, baradhuli mmoja au fidhuli mmoja ajitokeze, akasema mimi bwana, kwenye msikiti wangu au kwenye uwanja wangu wa Idi nitaleta adhana. Tukitoka kwenda kuswali Idi tutaadhini, tutafunga maspika alafu aadhini kwa jeuri kubwa kabisa. Jamani, Idi swala Idi pia na adhana? Au kwenye tarawehe aadhini, au jua limepatwa aadhini. Akitokea mtu wa aina hiyo akafanya jambo hilo akaadhini, wakajitokeza watu kama hivi sisi wakamkemea kwa kumwambia kwamba hivyo unavyofanya ni bid'a, yeye akataka dalili, sisi lete dalili. Sisi dalili tuliyompa tukamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama hakufanya, kwa maana hakufundisha, wala masahaba hawakufundisha, hawakufanya hivyo. Watu katika al-qurunul mufaddala, wakiwemo maimamu wakubwa, al-imamu al-a'zam Abu Hanifa, al-Nu'man bin Thabit, imamu dari al-hijra, Malik bin Anas al-Asbahi, al-imamu al-Shafi'i Muhammad bin Idris, al-imamu Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahumullahu ta'ala, katika asili yao na maimamu wa hadithi kina Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo, hawakulifanya jambo hili. Ndio shahidi wetu sisi, hatukufundishwa na tunajua sababu ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Swali langu, je, hii itakuwa ni dalili na ni hoja yenye kujitosheleza katika kuyaangusha madai ya mtu huyo, au ni lazima tumletee aya au hadithi ya wazi wazi inayosema kwamba msiadhini kwa ajili ya swala ya Idi wala msikimu, au tumtajie aya au hadithi inayosema msiadhini wala msikimu ila kwa ajili ya swala tano za faradhi, tumletee hoja hiyo? Je, atakuwa anadai kitu sahihi? Nyinyi zaidi ya hayo ambayo tumemwambia sisi, mtamwambia nini ili aache kuendelea na kazi hiyo ya uzushi, au itakuwa kwenu sio uzushi? Na nielewa anachokiuliza, ndio faida ya kutafiti mambo. Lazima uulize, ujiulize wewe mwenyewe maswali haya. Huyu kashajitokeza wa ina ambaye sisi tukubaliana sote kwamba hakuna adhana wala ikama katika swala ya Eid, tusiende huko wala huko. Hakuna adhana wala ikama katika swala ya janaza, na ukifanya utakuwa umekhalifu sunna. Sunna ipi ya kauli? Kuna mahali Mtume kakataza. Sunna ipi ya kitendo? Kuna sunna ipi ya takririya? Umekhalifu sunna ya kuacha, ndio sunnatun tarqiya, lile aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa sababu ya kutendwa kwake ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Kwa sisi tutamwambia mtu wewe umekhalifu sunna hii. Pale alipotaka dalili tukampa dalili hiyo. Je, nyinyi mna dalili nyingine zaidi ya hiyo? Mtamwambiaje huyo? Je, akidai aya au hadithi? Leti aya, leti hadithi kwamba hii haifai. Mtaitoa wapi aya hiyo au hadithi? Na je, mtu huyu atakapojitetea na kusema lakini jamani, adhana ni kheri, si kheri hii ha? Kwani hamuoni kwa ndani ya adhana kuna kumuadhimisha Allah, kuna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hii jamani, jambo kama hili mdogo, hili baya, hili kuna shahada mbili, shahada pia basi, kalimatu tauhid pia baya. Ndani yake kuna kuwaita watu kwenye kheri, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Akataja hadithi zilizotaja fadhila za muadhinun, kwamba wal muadhinun atwalu nnasi a'laqa yawm alqiyama. Akakusanya adilla chungu nzima za kuonyesha fadhila za kuleta adhana. Je, kwa utaratibu wake huu atakuwa iko sawa kwenu? Mimi naomba hapa nipate majibu ya kielimu, wala sitaki mambo ya kubabaisha babaisha, na wallahi wa billah hawana majibu ya kielimu. Watakimbia watakwenda kwingine, mbona fulani. Sisi tunataka hapa hapa kwanza. Je, mtu aliyekuja na utaratibu kama huu katika jambo kama hili, ametuletea adhana katika swala za Eid, tutamkataza kwa kumwambiaje? Tutamwambia shika adabu yako, acha mambo hayo. Kwani mvipi? Una dalili? Anataka dalili, watu siku hizi wataka dalili bwana. Tupe ushahidi wa kwamba jambo hili halifai. Sisi ushahidi tuliokuwa nao ni as-sunnatu at-tarkiyya. As-sunnatu at-tarkiyya, kwa maelezo hayo ambayo tumeyaeleza. Sasa waonaje kwamba akiamua kutumia maneno haya yaliyo katika swaika, mtamzuia vipi mtu huyu? Narudi sasa. Akasema لأنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل kwamba huwa ni katika mlango kuacha tu, na kuacha sio dalili, na kukosa dalili na kukosekana dalili si dalili. Kwani acheni niendelee kuadhini mimi katika swala ya janaza, mtaweza kumzuia? Ndio maana nikasema maneno haya yanajenga msingi mbovu wa kuwafanya watu wazushe katika dini mambo ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maneno hayako sawa, maneno haya hayako sawa. Kwa hiyo tunaposema hayako sawa, hatusemi hajui kusoma, hajui Qur'ani, hajui hadithi, hana elimu. Hatusema nani, lakini si sawa. Faalaika bitafsili watabiyin falitlaqu walijmalu duna bayani qad afsada hadha alwujuda wa khabata aladhana walaraa kulla zaman. Maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yako katika mahali pasawa sawa kabisa. Bali wanawazuoni waliposema alijmalu fi maqami tafsil khalalun fi lilm, na khalal yenyewe imekuja hapa sasa. mtamzuiaje huyu atakutelea kitabu swaika nisma swaika hii hapa hada mudalil wa hada mudalil laysa bidalil mwenda kaniuliza kwanza maneno haya ni aya au hadithi si maneno tu na maneno haya shekhe ameyanakili ameyachukua kutoka kwa al-Ghumari Siddiq al-Ghumari kwenye kitabu chake kimoja amemnukuu sana hata katika majibu ambayo nimeandika lakini nimeandika jawabu ya sahihi kwa siku nyingi niko naye na mtu anapoandika kitu na bahthi yake si lazima ichapishe ienee wengine waweza ukaandika kitabu ukaandika bahthi ya kukusaidia wewe mwenyewe tu mtu asikudanganye wakati mimi nikiandika majibu juu ya ile risala ya sahihi nikataja nikasema kwamba al-Sheikh nakala an Alawi al-Malik akthara min thuluth wa thuluth kathir kile kitabu kala Alawi al-Malik kala al-Ghumari anukuu kutoka kwa al-Ghumari Alawi al-Malik mpaka katika mwisho wa kitabu kule akaandika abiyat lakini hii sahihi kwa mwisho kuna abiyat lakini anamsifia Alawi al-Malik
أنارت فبصرت شمس الضحى بها الهدى عم على الأمصار ترا وفي القرى من المالكي فتحت وذا أسد الشرى إذا ما ساور الشرير أردى وكسر ثم لقد فتت الأمعاء بل جيد باطلي بجراح ناب الحق للحذف أظهرا
akamsifu ile mafahimu ya Alawi al-Malik sana tu kwenye abiyati hizi. Haya, sio maudhui yetu sisi. Maudhui yetu sisi ni masala ya tark. Kwa hiyo Sheikh al-Ghumari ana risala mwenye tahusun at-tafahum wa ad-dark li mas'alati at-tark kwenye ukurasa wa 9 amezungumza maneno kama haya, lakini huyo al-Ghumari akaja akatanakadhi yeye mwenyewe, akaa kuna mambo sasa yamshinda kuyazuia, kwa sababu hoja yake ni kama hii. Na yeye akataja katika kitabu chake hicho hicho kuhusu tafahumi wa dark, akataja kwamba kuna mabida yamezushwa huko, adhana mbili mbili, adhana ya dhuhuri mbili, asri adhana mbili, imamu anasalisha Ijumaa zaidi ya moja, magharibi bida kabisa hii, kwani si tarki nao ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Wacha tu ondoke katika sehemu hiyo. Sisi katika ufafanuzi tulionao katika masala ya tark ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuna mambo ameacha kama nilivyotangulia kueleza, pamoja na kuwa sababu ipo na muktadhi upo lenye kuhukumilia kufanywa jambo hilo lipo na hakuna kizuizi kilichomzuia. Mambo ya aina hiyo maadamu ni katika mambo ya kiibada, basi kuachwa kwake ndiyo sunna na kutendwa kwake ni bid'a. Hayo ni hayana shaka kabisa. Tuangalie ni jambo la dini, kwa nini ile ameliacha? Basi sitaliacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya tawafu alikuwa anakwenda kugusa kwenye kona na kwenye ncha wa upambizo ile ya kule ar-ruknu al-yamani, pale panapoanza kusema rabbana atina fid dunya hasana, ruknu ambayo inaifuatia hajarul aswad, pale ni mahali pa kugusa. Kwenye hajarul aswad unatakiwa ubusu au uguse au utoe ishara, lakini zile nguzo mbili za Shamu zilizobaki hakuna kugusa, wala sehemu yoyote katika al-Kaaba hakuna kugusa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugusa, na sababu ya kugusa ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Kwa sunna ni kuacha kuswali rakaa mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya tawafu aliswali rakaa mbili, hiyo ni sunna bila shaka, na akaamrisha kufanya hivyo. Lakini baada ya sa'i baina Safa wal Marwa kuna kuswali rakaa mbili? La, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha, na sababu ya kufanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Kwa hiyo pale sunna ni kuacha. Yeye baada ya kupiga jamarat, kupiga sughra, alwusta, alkubra, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya nini? Alinyanyua mikono akaelekea upande wa Kaaba akaomba. Hakuswali rak'a mbili. Ukiswali umeleta bid'a. Maelewana? Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha. Sababu ya kuacha ilikuwepo na kukuwa na kizuizi chote kilichomzuia. Na kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha kwa kuwa sababu ya kufanya kwake haikuwepo. Jambo hilo muktadha na hitajio halikuwepo katika wakati wake. Hitajio hilo litakapokuja kupatikana baada ya kuondoka yeye litaangaliwa. Kama sababu ni katika taksiri za watu ambao watapata madhambi, lakini kama sababu sio hiyo ndivyo ilivyotokea sasa, basi kuja kulifanya jambo hilo haiambii kwamba ni bid'a, haramu kufanya, bali itategemea jambo hilo linafungamana na kitu gani. Linafungamana na wajibu, linafungamana na mandub, linafungamana na kadha wa kadha. Mfano kama hivyo, kwa mfano wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na sababu ya kuandikwa elimu ya nahwu kwamba sasa bwana tuandika mlango, tuandika elimu ya nahwu, kwamba tuzungumze al-kalam, alafu tuzungumze mathalan kwamba al-i'rab wal-bina, alamatu al-i'rab kadha kadha, tuzungumze. Hakukuwa na sababu kwamba huku kuna mubtada na khabar, kuna fa'il. Hakukuwa na sababu, hakuna hitajio hilo. Lakini baada ya kuwa watu sasa ulimwengu umetanuka, Uislamu umeenea kila mahali, watu wengi wengine Uislamu, na lugha ya dini ni lugha ya Kiarabu, ndio lugha yenye maandiko matakatifu Al-Qur'an na Sunna, sheria imekuwa katika lugha hiyo, lazima watu wajifunze Kiarabu. Waajemi hawajui Kiarabu, lazima ziwe kanuni. Waarabu wamechanganyikana na Waajemi katika miji yao, wamezaliwa katika miji ya Kiajemi mathalan. Kwani lazima nao wajifundishe kanuni na misingi ya lugha ya Kiarabu. Huwezi kusema bid'a. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hili liliachwa, lakini muktadhi wake haukuwepo katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mengi katika mambo haya yanaingia katika vitu vinavyoitwa al-masalihul mursala. Sawa. Na kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kufanya ilikuwepo na muktadhi wake ulikuwepo, lakini kuna kizuizi kilichomzuia asifanye. Fanuzi tumeshatoa sana huko nyuma, lakini tutarudia katika kuthibitisha masala, kama vile suala la swala ya tarawihi kwa jamaa. Kuna watu wanaona kwamba swala ya tarawihi ni bid'a, kaizusha Umar. La, Umar hakuzusha swala ya tarawihi. Kazusha jamaa, pia hakuzusha jamaa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Sawa, hakuzusha hiyo. Ilikuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali kwa jamaa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafanya hivyo kwa muda wa siku mbili mpaka tatu. Swali siku mbili, usiku wa tatu hakutoka. Awali swali siku tatu, usiku wa nne hakutoka. Asubuhi awaambia watu kwamba mimi niliwaona kwamba mlitoka, lakini hakuna kilichonizuia mimi kutoka kwenu kuja kuwaswalisha, isipokuwa mimi nimeogopea nisije nikafaradhishwa kwenu. Sasa bwana msikie alivyojibu maneno haya. Mzawazi kasema hivi, wala hakueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa kwa maneno haya alikusudia kadha wa kadha. Kaingia huko kati akatumia akili zake na kadha, akaondoka hapo. Lakini katika mambo ambayo yanazingatiwa kuwa ni kizuizi, ni suala la kufaradhishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine hufanya taisiri, na wakati mwingine agomba kuwagombesha baadhi ya watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia watu, Allah amewafaradhishia haji, fanyeni hija. Mtu auliza, afi kulli ami ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akagomba. Sawa, kwa nini tena? Asema ningesema naam, ingepasa, ingekuwa ndio hivyo. Na Qur'ani pia tuambia hivyo, la tasalu an ashya in tubda lakum tasukum, msipende kuuliza uliza mambo. Baada ya kutukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuelezea mwenendo waliokuwa nao waliopita, kwa mitume wao ilikuwa ni wingi wa kuuliza kwao mitume wao na kuwakhalifu mitume wao, kuuliza uliza. Usiseme kwamba kama tangu azali Mungu kama angetaka shangifaradhisha tu bila kuuliza. Eh, lakini ziko asbab. Lama shaddadu shuddida alayhi. Asbabu zipo, sio lazikataa wewe. Walipojilazimisha wakapewa tashdidi wao bani Israeli. Angalia katika suala la ng'ombe, kuna ibra kubwa. Kuuliza uliza. Lama shaddadu shuddida alayhi. Kwa hiyo siseme ukazungumza azali, sisi tunazungumza sheria. Kwa nini tangu azali Allah angetaka si angeifanya Qur'ani vile anavyotakaye? Kwa nini afute, kwa nini aondoshe hizi azilete hizi? Ma nansakh min ayatin au nunsiha anati bi khairin minha au mithliha. Kwa nini? Kwa hiyo suala la kuacha mtume sallallahu alaihi wasallam ili sifaradhishwe ni hikma kubwa kwa Waislamu na ni somo kubwa kwa Waislamu, kuonyesha kwamba hili kama mtaendelea nalo litafaradhishwa juu yenu, na mimi nimeogopia hilo. Sasa sio hila, usiseme kwamba mtume akatumia hila, si lugha za kiadabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hatumii hila katika mambo, lakini hili ni kuonyesha kwamba yeye ni mtume, ni rasulu wa nabii wal marahim. Sawa, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tayib, ukitaka kwenda hivyo kuzungumzia masuala ya azali, wala isingepasa pia, wala isingekuwa na haja ya kuleta mtume. Allah angetuongoza sote bila ya kuwepo mtume wala kuwepo kitabu, kwani hawezi? Kwa tunapozungumza masaili ya kiilmu, ukiufungua mlango huu utaharibu mambo mengi, na kuna maswali mengi yatakuelekea utakuwa huna majibu nayo. Sisi tunasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ile shafaka aliyokuwa nayo kwa umma wake na rahma aliyokuwa nayo kwa umma wake, aliiwacha swala ya tarawihi kwa jamaa, kuwasalisha watu kwa kuogopea isije ikafaradhishwa juu yao. Na sisi tutachukua yale ile maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyosema, hatuendi kinyume na yeye. Lakini jambo hili baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam liliendelea maswahaba, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba watu wakawa wanaswali auzaan, vikundi vikundi, pale watu watatu, pale watu wawili, kule kuna watu saba, kila watu na vikundi vyao waswali msikitini, waswali swala ya tarawihi. Haikufa, lakini jamaa moja watu wote nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam hilo halikuweko. Alifanya siku tatu akaacha. Kwa ile jamaa ya pamoja ndiyo iliyoachwa, lakini swala ya tarawih ilikuwepo. Na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetuambia, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wachilia mbali pengine labda wasema ataswali peke yake, lakini man qama ma imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama pamoja na imamu wake mpaka imamu atakapoondoka, atakapomaliza, ataandikiwa yeye kisimamu cha usiku mzima. Kuonyesha swala ya jamaa tarawih iko kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alichokifanya Umar ni nini? Alipowaona watu wanaswali auzaa, ni vikundi vikundi, pale watu wawili, pale watu watatu, kule kuna watu saba, watu wangapi, akaona lile lililokuwa likiogopewa katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la kufaradhishwa halipo tena. Wahi ushakatika, masala ya kufaradhishwa na kuharamishwa yanakuja kwa wahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, wahi hakuna tena. Turudini tusimame katika jamaa ya imamu mmoja. Sasa hii ilikuwa ni atarki ambayo, sawa, ni atarki ambayo kizuizi kilikuwepo katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa imeondoka. Tarki ya namna hiyo, baada ya kuondoka kizuizi, haiiti bid'a, itakuwa kufanya baada ya kuondoka kizuizi ni sunna. Hivyo ndivyo wanavyoeleza wanawazuoni, sio kama ninavyoeleza mimi, kwamba haya nayaeleza mimi ili nitayakupinga tu maneno ya shekhi hapo, wa adamu dalili laysa bidalili, kwamba mimi nimeleta maneno haya nataka nimpinge yeye. Si mimi, ni wanawazuoni wanavyoeleza. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweza kuacha jambo kwa ajili ya kufahamisha kwamba jambo hilo halina ubaya kwa dalili mbalimbali. Miongoni mwa hilo ni kisa cha yeye kula babu, aliacha kula babu na sababu akaitaja, najikuta tu mimi namsikia kinyaa, namchukia huyo babu mburukenge, akaliwa babu katika maida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekula ni Khalid bin al-Walid. Kwa pale hayaambii pale kuacha pale ni sunna na kutenda ni bid'a. Alafu haya ni katika mambo ya ada na mambo ya mubaha, si katika mambo ya ibada. Sasa nitaka kusoma maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kama ilivyokuwa katika A'lam al-Muwaqqi'in, lakini wakati utakuwa umesogea sana, lakini kuna ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na sunna ya tarkia. Lakini mara nyingine hawa watu lazima uende nao kwa mujibu wa akili zao na maarifa yao. Wao ukiwatajia mara Ibn Taymiyyah akasema, mara sijui Ibn al-Qayyim, kwanza hao mawahabi. Hao mawahabi kwanza. Hata wajui mawahabi maana yake. Maana inaonekana pia kusema wahabi maana yake pia hawajui nini. Mtu aliyetangulia miaka 500 au zaidi ya miaka 400 amfuata mtu aliyekuja baada yake miaka hiyo, amfuata Ibn Taymiyyah, amfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab, wewe wahabi ndio maana yake. Sasa ni lugha za ajabu hizo, lugha za ajabu ajabu. Kwa hilo tunalazimika sisi mara nyingine kuwasomea maneno ya wanawazuoni ambao wao wanawakubali na sisi tunawakubali, na wao hawana shaka juu yao katika kuyathibitisha haya. Na sisi siku zetu tunasema pia al-ulama, yani kalamu al-ulama la yuhtaju bih walakin yuhtaju lah, au la yustadallu bih walakin yustadallu lah, yani lahu. Maneno wanawazuoni sio hoja yenyewe, hasa katika mambo ya khilafu sio hoja, lakini kutakiwa hoja na yanafafanua hoja. Kijengo katika msingi wa ilmu na hoja ni hoja, na badala ya kutanguliza akili yako wewe, kama sisi tutanguliza kauli zetu na rai zetu juu ya aya wa hadithi makosa, lazima tuwe na muongozo wa ahlul ilmi. Na huo muongozo wa ahlul ilmi, si kila aliyesema katika kauli fulani basi kauli yake huchukuliwa, hasa katika masaili khilafu. Kama wewe umechagua mwana wa chuoni na mimi nimemchagua huyu, huyu uliyemchagua ana hoja, hoja yake ipi? Ailete. Sasa al-Imamu Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, ambaye ni mwana wa chuoni mkubwa katika madhehebu ya Shafi'i, bali aliwahi kuwa mufti wa Shafi'ia pale Makka, amefariki mwaka 974 Hijiria, yeye anaitilia nguvu sunna hii tuliyoitaja, na maneno yake nitakuja kuyanukuu mara nyingine kwenye sehemu nyingine, ushahidi wa kuvunja hoja za huyo shekhe anaitwa al-Alim al-Allama. Leo nitachukua sehemu katika maneno yake, baada ya kutoa maelezo marefu akasema, yeye alikuwa atoa ufafanuzi kuhusu maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu aliposema ni'matil bid'atu hadhihi, akaeleza aliyoeleza kuhusu masala ya kugawanyika bid'a, lakini yeye akasimama katika msimamo unaosema wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wa sallama ma'a qiyami al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wa sallam. Na hukumu ni hiyo hiyo kwa yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na kuwepo sababu, pamoja na kuwepo haja iliyohukumilia au iliyopelekea kutendwa kwake, inakuwa kuacha ndiyo sunna. Yakunu tarkuhu sunnatan, kunakuwa kule kuachwa kwake ndiyo sunna. Wa fi'luhu bid'atan madhmuma, na kutendwa kwake au kufanywa kwake ni bid'a yenye kusemwa vibaya. wakati alitaja mfano ala tara anna sahabata wattabi'in lahum biihsan ankaru al-adhana lighayri as-salawati al-khams kal-eidain wa in lam yakun fihi nahyu. Hivi uoni kwamba masahaba na wale waliofuatia radhiyallahu anhum waliofuatia wao kwa wema, ukuona huoni namna walivyopinga kuleta adhana katika isiyokuwa swala tano, kama vile kuadhini kwa ajili ya swala ya Idi, ijapokuwa hakuna makatazo, ijapokuwa hakuna katazo, hakuna aya iliyokataza. Wakarihu istilama ruknaini shamiyaini, na wakaona ni makuruhu kuzigusa nguzo mbili za upande wa Sham katika Alkaaba. Wakarihu salata akiba sa'i baina Safa wal Marwa, wakawa wanaona ni makuruhu vile vile kuswali baada ya sa'i baina ya Safa na Marwa. Kwa nini? Asema qiyasan ala tawaf, kwa kufananisha na tawaf. Maana kuna watu wengine wafanya qiyas, kwaambia bwana hizi adhkari kwa sauti hazipo, hakuna hizi watu hawaruhusiwi kuleta kwa sauti. Anakwambiaje? Mbona kwenye hija watu wanataja kwa sauti? Amjisikia kule kwenye hija labbaik allahumma asa, kama je kule mtambia kwa wifi. Kuna watu wana tabia kufanya qiyas katika baadhi ya mambo iliyo sawa sawa, kila kitu kiwekwe mahali pake. Umeelewa kwamba hapa unatakiwa utembee spidi 50, hapa ruhusiwa 80, 120, kwa kingine utajua wewe mwenyewe. Au hapa kwa sababu gari yako tu inaoni, basi wapige tu nini, mbona kule nimepiga. Dini haiendi namna hiyo. Sasa jambo hili laweza kukafaa hapa, hapa lisifai. Kwa hiyo hivi ndivyo tulivyofundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo wanavyosema wanawazuoni. Al-Hafidh ibn Hajar, namalizia maneno yangu, Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani alimnukuu al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kwenye kitabu chake Fathul Bari. Wakati al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris alipokuwa akimjibu mtu mmoja aliyekuwa akijuzisha kugusagusa kwenye kila kona ya Al-Kaaba kwa hoja ya kwamba hakuna kitu cha kupuuzwa, kwani imekatazwa, hakuna kitu cha kupuuzwa katika Al-Kaaba, al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akasema bi anna lam nada istilamahuma hajran lilbayt, kwamba sisi hatukuacha kuzigusa hizo kwa sababu ya kuipuuza au kwa sababu ya kuihama Al-Kaaba. Wa kaifa yahjuruhu wa huwa yatufu bihi, vipi atakuwa mtu huyo ameipuuza Al-Kaaba na ili hali anaizunguka hiyo Al-Kaaba anaifanya tawafu. Walakinna nattabi'u sunnata fi'lan au tarka, lakini sisi tunafuata sunna kwa kutendwa au kwa kuachwa. Kile kilichotendwa tutatenda na kile kilichoachwa tutaacha. Soma kwenye Fathul Bari juzuu ya tatu ukurasa wa 475, Fathul Bari. Hawa jamaa wajue pia wakubali kabisa hata na madhehebu na kauli za maimamu wao. Mi Shafi lakini hamna chochote hawajui. Ndio maana nasema akaleta sunna tarkia ujanja 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 ujanja. Vipi kama Shafi asema haya na yeye kwenye Fathul Bari ambayo wewe unayo? Sasa wewe unaangalia kusoma si tamrini si sala msuli wacha kusoma Fathul Bari, soma acheni uvivu, msome acheni uvivu. Haya maneno yamo hii sunna tutarkia, nataka kusema sasa sunna tutarkia sikuileta mimi wala si ujanja ujanja, kwamba tufanye ujanja ujanja. Hakuna ujanja ujanja hapa, hili ni jambo la dini. Sasa ikiwa huyo ndio anaitwa al-alimu al-allama, hao wengine watakuwa ya ilahi toba, kama wanavyosema Waswahili. Hao wengine ambao sasa hawajafikia daraja hizo inakuwaje? Tunazungumza watu warusharusha maneno tu. Kwa hiyo sisi msingi wetu, namalizia maneno yangu baada ya kuwa nimeyasema hayo niliyasema, na ni mengi, nimeacha akwali za Imamu Ibnu Al-Qayyim na wengineo. Katika kufafanua, Ibnu Al-Qayyim kafafanua vizuri sana katika kitabu Alamu Al-Muwaqqi'in juu ya kuwepo sunnatu tarkiya na wengineo katika wanawazuoni, lakini nimefupisha hilo. Narudi kwenye kusema kwamba Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ghafarallahu lahu wa rahima kwenye kitabu chake hiki الصاعقة المحرقة على الفرقة المارقة. عبارة هي الوليتة حكوليتة كتك سهيه كمانا كوانبا سمسنجي سهيه نمسنجي مبوف ambao ukiushika msingi huu utaziona rangi zote za bid'a hapo zinazoingia na hutaweza kuzizuia. Na mimi nimetaja mfano wa jambo moja, tunawaambia masufi wote walioko ndani ya nchi na nje ya nchi, watuambie kuadhini katika swala ya Idi mbili kuleta adhana ni sunna au bid'a? Wanazuoni wanasemaje? Ni sunna au bid'a? Kama ni sunna, kwa dalili gani? Kama ni bid'a, kwa dalili gani? Isiyokuwa as-sunna tutarkiya. Na kama mtu atatokea kufanya ujeuri, maana pia awashindwe, anaweza kaamua kwamba ili kumkomesha fulani basi wacha tuadhini sasa. Simsema tuadhini? Basi tuadhini. Akatokea mtu akaamua kufanya hivyo, je, huyo aliamua kufanya hivi tutamjibu kwa hoja gani? Kama sio as-sunna tutarkia, je, akitaka aya tunayo? Je, akitaka hadithi tunayo ya kukataza kwa usiadhini katika swala ya Idi, usiadhini isipokuwa katika swala ya jamaa? Tunayo, na kusudia nyinyi mnayo. Kama hamna, basi waruhusuni watu wafanye wanavyotaka, waadhini, waambieni kwa manufaa, kwa sababu jambo la kheri, wafaalu lkhaira, kwa sababu Umar amesema innahu la khairun au innahu khairun, hika hiyo ni kheri, mwacheni afanye kheri, kwa sababu man sanna fi lislami sunnatan hasana, huu ni bingwa. Ah, sisi tulikuwa hatujui bwana, kumbe na hii pia, hii pia ni sunna njema hii. Mtamsifu kwa sababu kafanya sunnatan hasana. Lakini kama mtamfungia mlango kwamba hapana, tuambieni hilo jikufuli mlilotumia ni lipi la kulifunga hili ambalo nafunga hapa tu lakini kule halifungi? Kweli lazima hizi kanuni na kawaidi ziwe ni mutarida, ziwe ni kawaidi za kisawasawa, wa illa tutaiharibu dini kama Paulo alivyoharibu dini ya Isa. Tahadhari, usiwe kama Paulo ukaiharibu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuleta uzushi katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar. Wewe baki na tia yako, lakini ndio hivyo, wa kulla dalalatin fi nar. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea na majlisi ya nne ambayo ilikuwa nilidhamiria mapema kwamba hiyo ndio ilikuwa ya tatu, lakini kaona hapana, hii ni ya tatu. Kwa hiyo kuna majlisi ya nne, pana maneno marefu kidogo, lakini tutayafupisha kwa sababu hii ishafunika kile ambacho yeye amekizungumza. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiqa was-sadaq. Lakini kwa faida tu niliwahi kuzungumza, kuna huyu hiki kitabu kinachokiona kinaitwa as-sunnatu at-tarkiyya mafhumuha hujiyatuha atharuha al-as'ilatu al-waridatu 'alayha. Hiki kitabu kimeandikwa na mtu mmoja, Daktari Yahya bin Ibrahim Khalil. Anazungumzia ufafanuzi wa as-sunnatu at-tarkiyya, amefanya bahthi ndefu. Hiki kitabu kina peji 631, kitabu chenye ukubwa wa peji au kurasa safha 631, kuonyesha kwamba jambo hili lina tafsiri, lina upambanuzi. Leo mtu anazungumza kwenye vistari viwili tu, alafu yawa kama maneno ya wahi. Hada mudalili lesha bidalili, haiwezi kuwa namna hiyo. Ufafanuzi ni mkubwa katika jambo hili. Someni, acheni uvivu. Mnapotaka kuzungumza mambo ya kiilmu, fanyeni bahthi. Na mnapoambiwa nyinyi, msiruki kwamba jeshe wetu tunani, mimi nazungumza. Someni, acheni uvivu. Niseme katuambia wavivu, kwa sababu kama sio wavivu usingesema maneno haya. Haya ni maneno ya kiuvivu, kwa sababu nikisema tofauti kama ni ujinga itakuwa si kweli. Si alam nazo ndani shambani. Sasa una ala tu tumekaa nazo, lakini hasisaidii ala. Wallahu almusta'an. Sasa maswali nilikufanya tuchelewe. Mimi mhadhara wangu nishamaliza. Haya ulizi. Na?
Ni nitakaa kama vile sio swali, katika njia tu kuongeza ufahamu. Kadhia ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu kuwakusanya watu, hatuwezi kusema ya kwamba bali kuna ijma, kwa sababu Umar alifanya kile lile tukio katika kusanyiko masahaba, na hakuna riwaya iliyokuja kuonyesha ya kwamba kuna sahaba alikhalif katika lile jambo, bali kuna baadhi ya riwaya zinaelezea kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ni katika watu ambao walikuwa wakimhimiza Umar kulifanya lile jambo, swala la kuwakusanya watu kwa ajili katika swala ya tarawih. Hatuwezi kusema kwamba pale pale kuna ijma'. Hatuwezi kutumia hoja hiyo.
Kabla ya ijma'i, kwanza kuna sunna. Ni sunna, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali swala ya jamaa, kuswali tarawih kwa jamaa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli sawa. Sisi tukiacha kwamba Umar kafanya hivi kafanya vile, lakini iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ukisoma kwenye Bulughul Maram hadithi utaipata, ni mlango wa swala ya tarawih kwa jamaa. Sawa. Tena utakiwa usali na imamu mpaka imamu atakapoondoka, sio ondoke wewe. Fadhila utazipata za kiamu cha usiku. Hadithi iko, iko wazi. Nimetaja hadithi hiyo. Alafu jambo jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kitendo alikifanya na masahaba waliendelea kufanya. Sasa zote hizo ni katika ushahidi wa kuonyesha ya kwamba sala ya tarawih kwa jamaa ni sunna. Kwa nini iliambiwa mpya kuwakusanya watu wote sasa chini ya imamu mmoja katika msikiti mmoja? Ili utaratibu huu umekuja kuwa ni mgeni kwa baadhi ya watu, ni mgeni, kwa hiyo ni mpya kilugha. Hiyo itakuwa ni maudhui ya kesho insha Allah, kwa sababu katika maneno yanazungumza sema ile kuswali Omar aliposema ni matil bid'atu hadhihi, mimi nikasema ile ni bid'a kilugha. Eti swala alafu wengi lugha bid'a kilugha, anashangaa kwa maana kwamba haiwezi kwa hiyo swala alafu bid'a kilugha. Sijui wanatasawari vipi kiambua bid'a. Sasa hapo atakuja ufafanuzi katika hilo insha Allah. Sawa, ni bid'a vipi na ni sunna vipi? Sisi tunasema swala ya tarawih ni sunna. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyehimiza sunna, si ndio hivyo? Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyefanya. Kaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo. Alipoacha alitaja sababu ya kuacha kwake. Tukaangalia, je, sababu iliondoka? Naam, sababu ilipoondoka sasa jambo likarudi katika asili yake. Kwa hiyo Umar alirudisha jambo katika asili, hakuzusha katika dini. Basi tumemaliza. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Jana tulitaja kitabu, kwa ni jana ujuzi, kitabu cha al-Imam al-Izz bin Abi Salam Sultan al-Ulama. Nikakitaja, nilikuwa sikumbuki jina lake bidhabt, niliruka kidogo, lakini jina lake ni Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam cha huyo al-Imam al-Muhaddith Sultan al-Ulama Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abi Salam As-Sulami, alifariki mwaka 660 Hijria. Wallahu ta'ala a'lam.